Eagles, ladies. Five, sešas, viens.
Atskatoties uz teju jau aizvadīto 2019. gadu, skaidrs, ka viens no galvenajiem notikumiem bija valsts prezidenta vēlēšanas. Šī gada 29. maijā par Latvijas valsts prezidentu tika ievēlēts Egils Levits.
Esmu pirmais cilvēks, kas prezidentu sagaida ar smaidu uz lūpām un viņu tad ieveda ikdienas rutīnā. Ik reiz, kad prezidents dodas uz Rīgas pili, tad mēs sagaidām viņu. Rīgas pilī jau ir sagatavota dienas kārtība un tad mēs dodamies uz kabinetu.
Šī balss pieder krāšņā forma starpā ģērbtam, staltam un ļoti smaidīgam kungam, majoram Egilam Tišanovam. Tik nopietns, nosvērts un reizē tik vienkāršs. Egils Tišanovs ir valsts prezidenta militārais adjutants, tāds kā palīgs pildot dienas kārtību. Par prezidenta vēlēšanām un jauno valsts prezidentu runāju ar Egilu tieši tādēļ, ka viņš ir kā cilvēks no malas, tomēr ikdienā laiku pavada kopā ar valsts augstāko amatpersonu un jau ir paspējis iepazīt viņa personības šķautnes. Egils sarunas laikā man izveda ekskursijā pa savu darba vietu Rīgas pili.
No mana karjeras viedokļa, tad es jau esmu no 2003. Gada. No sākuma es biju Saimā, bet tad bija man citi uzdevumi. Un tad bija Saimas un valsts prezidenta drošības dienests. Un tad pēc reorganizācijas, tad 2010. Mēs atgriezāmies uz pili. Un tad jau bija Zatlera kunga laiks, un pēc tam Bērziņa kunga laiks, un tad ar Vējoņa kungu es sāku jau tieši kā adjutanta amatā.
Valsts prezidenta vēlēšanām Egils Tišanovs līdzi sakoja citādāk nekā pārējie valsts iedzīvotāji. Viņam vērā bija jāņem arī tas, ka vēlēšanu uzvarētājs būs cilvēks, ar kuru viņam ikdienā turpmāk būs jāsastrādājis.
Es šo lietu skatījos no tādiem diviem aspektiem. Viens ir profesionālais un viens ir, protams, arī emocionālais. Profesionāli skatoties uz šīm lietām, es zināju, ka lai kāds arī būtu valsts prezidents, lai kurš arī viņš būtu, mums būs ar viņu jāsastrādājas. Un tas noliek varbūt malā dažādas padziļinātas kaut kādas izpētes un kā nu būs un zīlēt kafijas biezumos, bet emocionālā ziņā tās ir, es teiktu, pārmaiņas. Un līdz ar to arī skumjas varbūt no iepriekšējiem valsts prezidents, kas tiek pavadīts, un tad līdz ar to tas tā emocionāli no vienas puses ir gana grūti. Gaidot jauno ir, protams, tāds emocionāls pacilājums, un man jau pārmaiņas patīk.
Prezidenta militārais adjutants valsts augstāko amatpersonu redz teju ikdienas un pavada viņu ikdienas darbos. Egils Tišanovs raksturo Egilu Levitu.
Pirmais, kas man nāk prātā, tāds miers, milzīgas darba spējas un tādā, es teiktu, dzimtenes mīlestība, kas, protams, arī nāk no šīs te satversmes, ar ko viņš ir, es teiktu, uzaudzis un ar ko viņš ikdienā ļoti daudz strādā un arī vēl joprojām pilnveidojās. Un no malas skatoties un ikdienā ar viņiem strādājot un esot šajos pasākumos un varbūt no malas skatoties, to mēs redzam arī cilvēku sirsnīgumu, kas ir varbūt aiz tās oficiālās sejas, bet tomēr ir cilvēks, katram ir sirds krūtīs, kas pukst un šī sirds tiešām pukst par Latviju.
Tišanovs ir strādājis arī pie vairākiem iepriekšējiem valsts prezidentiem. Prasu, ar ko atšķiras Egils Levits?
Salīdzināt ir grūti un varbūt pat nevajadzētu, jo katram ir bijis savs laiks, katram ir bijusi sava dienas kārtība, tātad šie te notikumi, kas virmo mums apkārt. Katram ir savas stiprās puses, tīri profesionāli, no kuras sfēras viņš nāk. Un katram ir arī savas emocionālās īpašības, kas viņam ir, ar ko viņš ir stiprs un ko viņš varbūt netik ļoti izrāda. Par Levita kungu tomēr tas varbūt taisnīguma prizma, kas uz ko viņš caur juridiskajām lietām skatās uz valsti kopumā, uz valsts sakārtotību, uz valsts nozīmi katrai cilvēka ikdienā, lai mēs visi izprastu, pieši kā mums šī valsts ir.
Tišanovs stāsta, ka atklātas prezidenta vēlēšanas savā ziņā ir pareiza izvēle, tomēr viņš vēlētos, lai prezidenta ievēlēšanā lielāka loma ir arī tautai.
Tas ir varbūt pareizais no tāda skata punkta, kad mēs redzam, kurš ko ir teicis, kurš par ko ir balsojis. Bet, ja prasa tīri manu personisku viedokli, tad man gribētos, lai arī tautai ir tā teikšana par valsts prezidentu. Jo valsts prezidents tomēr reprezentē visu valsti, un ja mēs iet uz tādu prezidentu ievēlēšanu, kur ir gan Saeimas deputātu, gan valsts, atbalsts šī te prezidenta ievēlēšanā, es domāju, ka tas tikai celtu valsts prezidenta institūciju un valsts prezidenta tēlu kā tādu.
Vēlot panākumu samata pienākumu pildīšanā, valsts prezidenta adjutants Egils Tišanovs valsts prezidentam Egilam Levitam īpaši vēl neaizmirst rūpes pret sevi.
Vēlējums noteikti būtu saudzēt sevi, jo milzīgā atbildības nasta, kas tiek uzlikta uz prezidenta pleciem, ir neiedomājama. Lai kurš teiktu, kad būt par prezidentu ir viegli, es būšu oponents šim cilvēkam pilnīgi noteikti, jo šī sevis nesaudzēšana nonākot šī amatā un šīs milzīgais darba apjoms bieži vien noved pie tā, ka tu neaizdomājies pats par sevi, ka tu tomēr esi cilvēks.
Egils Tišanovs stāsta, ka arī pēc Egila Levita prezidenta amata termiņa beigām viņam atmiņā paliks Levita termins valsts griba. Tas esot vārdu salikums, kas izsakot visu un liekot aizdomāties. Tišanova pārliecība runājot par valsts prezidentu ir viss vēl ir priekšā. Mēs redzēsim lielas lietas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.